subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda VOA barnaamijka saakiya caalamka oo idinkaga imanaya Washington. Waa subaxnimo Jimca bisha Abriil waa shan sanadka 2024-ka. Saakiya caalamka waxaa idin haya anigoo ah Haaruun Macruuf. Qodobadaad ku dhageysan doontaana waxaa ka mid ah shaqaale u dhashay Turkiga oo lagu dilay qarax ka dhacay duleedka Muqdisho.
Kufkii ahaayeen waa niman samafalyaal ah oo afurinayay qaxootiga ku sugnaa Krisbaalin. Niman lagu bartay samafalkana lagu yaqaanay ahaayeen Ilaahay naxariis jana ka waraabiyo.
Waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ku saabsan sanad guurada 75-aad ee gaashaanbuurta NATO.
Runaantii isbaxaysigan NATO markii la aasaasay kadib waxyaabo badan oo waxaa jiray ay qabsadeen oo si wada jir ah u qabsadeen sida inay dhaqaalaha kobciyaan oo heshiiskii Mareykanka ay la galeen oo ahaa Marshall Plan ee dhaqaalihii Yurub ku soo kabtay.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaad dhageysan doontaan marka horese warkii dunida. Xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa mar kale cirka isku shareertay kadib markii wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Itoobiya Masgano Arga uu qaabilay wafdi ka socda maamul goboleedka Puntland maalintii Arbacadii. Tallaabadaasi oo Soomaaliyana ay kaga jawaabtay inay safiirkii Itoobiya ka dalbato inuu ka baxo dalka iyo in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee ku yaala Hargeysa iyo Garowe. Saraakiisha Soomaaliland iyo Puntland labaduba waxay ku gacan sayreen tallaabada dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxayna sheegeen in amarka xiritaanka qunsuliyadaha Itoobiya uusan khuseynin. Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa horey isugu maandhaafsanaa isafgaradkii 1 bishi Janaayo ee sanadkan magaalada Addis Ababa ku dhex maray Itoobiya iyo Soomaaliland, kaasi oo Soomaaliya cambaareysay Itoobiya iyo Soomaalilandna ay difaaceen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa u sheegay ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu Khamiistii in sii wadida taageerada Mareykanka ee dalka Israel ay kula jirto Hamas ay ku xidhnaan doonto sida Israel ay u qaadato tallaabooyinka cusub ee lagu ilaalinayo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ee ku sugan Gaza iyo shaqaalaha bani aadminimada ee isku dayay inay cunto gaarsiiyaan. Maalmo kadib markii ciidamada Israa'iil ay qaadeen duqeymo cirka ah oo ay ku dhinteen 7 shaqaale ah oo ka hawlgalay hay'adaha samafalka caalamiga ah, ayaa aqalka cad ee Mareykanka waxa uu sheegay in wadahadallada dhinaca khadka telefoonka ah ee dhexmaray Biden iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil ugu bayaamiyay inaan la aqbali karin duqeymaha loo geysanayo shaqaalaha hay'adaha samafalka iyo weliba xaaladda bani aadminimo ee deegaankaasi ka jirta. Aqalka cad ayaa intaas ku daray in Biden uu ka dalbaday Israa'iil inay la yimaadaan tallaabooyin cusub oo lagu ilaalinayo dadka rayidka ah iyo xabad joojin degdeg ah si loo soo afjaro colaadda socotay muddada 6 bilood ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Hay'ad laga leeyahay dalka Turkiga oo samafal ah oo joogta Soomaaliya ayaa sheegtay in madaxeedii Soomaaliya lagu dilay weerar shalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Booliiska ayaa ka hadlay weerarkan. Warbixintiina waatan.
Labo qof oo ku jira muwaadin u dhashay dalka Turkiga ayaa lagu dilay qarax shalay ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho. Qofka labaad ee ku dhintay weerarka ayaa ahaa Soomaali. Weerarkan ayaa dhacay xilli gaadiid ay la socdeen shaqaalaha gargaarku iyo ilaalo galbinaysa oo ka tirsanayd hay'ad samafal oo laga leeyahay dalka Turkiga laguna magacaabo Varanel Association ay ku sii socdeen xeryo ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee degan duleedka magaalada Muqdisho. Qarxa ayaa ka dhacay halka lagu magacaabo Tabeelaha, waxaana barakacayaasha ku sugan xeryaha u dhow degaanka Garasbaale ee ay u wadeen Fitro oo loogu talagalay dadka baahan xilliga bisha Ramadaan. Sida ay sheegeen booliiska iyo ila wareed la socday shaqada hay'adda oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan la ogoleyn inay warbaahinta la hadlaan. Baabuurta ay la socdeen ayaa ka baxay laamida, waxaana ku qarxay miina la dhigay wadada dhinaceed oo loo malaynayo in la hagayay. hay'adda Federal Association ayaa qoraal ay soo dhigtay Bart Ekis oo hore loo oran jiray Twitter ku sheegtay in sargaalka la dilay uu ahaa wakiilkoodii Soomaaliya Cabdiraxiim Yaruk. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdi Fatax Aadan ayaa cambaareeyay weerarkaasi, waxaana uu sheegay in dadka la bartilmaameedsaday ay ahaayeen kuwa u soo gurmaday dadka baahan ee Soomaaliya.
Saa'imiintii la afurinayay, raggii afurinayay ee u soo gurmaday dhulshay ugu yimid bin lagu waxyeelayo waa fariin loo diray bulshada Soomaaliyeed. Bulshada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxaa waajib nagu inaan ka baraarugno argagixisada iyo waxyeeladeeda. Arrinkanna waa arrin taabanaya ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed barmageedadeedii dadkii u soo gurmaday in miina lala eegto waxayna tusinaysaa halka cadowtooyada ay ka joogaan kooxaha khawaarijta. In barmageeda qaxooti iyo dad soo barakacay goobay joogaan oo Ramadaan lagu jiro, weliba 10-ka dambe ee qeyrka badnaa lagu jiro, ay ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii u soo gurmaday ba isku goob lagu baabi'iyo waxay la mid tahay fariin loo diray ummadda Soomaaliyeed oo ah annaga cadow aan ahayn magacaad Soomaaliyeed ma lihin. Marka argagixisadu ma jirto taarged ay ciidan dowladda ku leedahay, taarged ay qof Soomaaliyeed ku leedahay, waxay taarged waxaa u ah magaca ummadda Soomaaliyeed oo ay maatidoodii maantay cadeyn u tahay dadkii u soo gurmaday goobaha qaxootiga ee Afurka lagu siinayay ummadda dhibaataysan lagula beegtay. Waxyeelada waxaan leeyahay dhammaan qoysaskii iyo dadkii soo gurmaday ee ku waxyeelowey anoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxaan ugu tacsiyeynayaa intii ku dhimatay, intii ku dhaawacantay Allaah buugsiya leeyahay.
Waxaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi laba qof, isla markaana ay ku dhaawacmeen laba kale oo ilaalo u ahaa. Afhayeenka booliiska Gaashaanle Cabdi Fatax Aadan ayaa xaqiijiyay dhalashada shaqaalaha ajaanibta ah ee la bartilmaameedsaday.
Turkiya ahaayeen, waa niman samafalyaal ah oo afurinayay qaxootiga ku sugnaa Garissa Valley, niman lagu bartay samafalkana lagu yaqaanay ahaayeen ilaahay naxariis jana ka waraabiyo. Nimankaas Ramadaankaasa goobta lagu beegsaday, dee ma ahan dhaawac kooban, ma ahan, waa boog ummadda Soomaaliyeed soo gaartay, waa boog magaca Soomaaliya soo gaaray, waa boog bulshada Soomaaliyeed soo gaartay, waa fariin loo diray bulshada Soomaaliyeed ee hooyada maanta u taagnayd in afur ay la siiyo, iyo ninkii uga keenay meeshaas fog afurkaba in lagu beegsado goob. Taasi waa xanuun, laakiin waa xanuun aan leenahay bulshada Soomaaliyeed waxay u gudbi doontaa sida ugu dhaqsiya badan fariimihii qawaarijta ugu yimid, waa kaga jawaabi doontaa.
Weerarkani waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Al-Shabaab. Hay'adaha samafalka ee dalka Turkiga ayaa si weyn u soo gelayay Soomaaliya wixii ka dambeeyey bishii August sanadkii 2011, markaasoo Muqdisho uu soo booqday Recep Tayyip Erdogan oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaaraha Turkiga, iyadoo booqashadaasi iyo gargaarkii Turkiga ee daba socdayna ay gacan weyn ka geysteen joojinta macluushii waddanku uu ku jiray. Bishii Febraayo ee aynu soo dhaafnay, Soomaaliya iyo Turkigu waxay kala saxeexdeen heshiis muhiim ah oo lagu magacaabo heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlaya xiriirka iyo heshiiska Turkiga ayaa ammaanay taageerada uu Turkigu u fidiyo Soomaaliya, waxaana uu sheegay in Turkigu uu Soomaaliya ka caawiyey arrimaha bani aadminimada, la dagaalanka ururada xagjirka ah, iyo taageerada dhinaca dhaqaalaha sida kabka miisaaniyadda.
saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay oo aan dhammaantoodna uga mahad celinayno xilliyada adkaa ee Soomaaliya ay soo garab istaageen guud ahaan. Laakiin Soomaaliya waxaa lagu kala duwanaayno marka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba. Waxaan si gaara rabaa marka dadkaas faraha badanna iyo dowladahaas faraha badanna iyo hay-adahaas faraha badan oo Soomaaliya soo garab istaagay waqtiyadii u baahnayd inaan ka soo qaado hal dowlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhex bixin. Waa dowladda walaalaha ee Turkiga. Turkida Soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal ana waa nagala dhexaysaa oo ilaa qarnigii 14-aad iyo wixii ka dambeeyey iyo wax la mida iyo ah. Waxaa kaloo nagala dhexeeya Turkida taariikh dhow oo ay nagu garab istaageen duruufeena gaarka. Turkiya waa dal caalamkana garab istaagay ka mid yihiin, laakiin waxa ay macnaha gaarka noogu leeyihin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen. Maalintii dadkeena majaacada ee haysay, ee baahida haysay, ee macluusha ay jirteenna waa noo yimaadeen. Madaxweynaha haatan dalka Turkiga ka tago, ra'iisul wasaare ah iyo caa'iladiisii iyo golihiisa wasiirada iyo ay waxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa oo dhan ayaa Soomaaliya yimid, iyadoo waagaa Soomaaliya meelaan la aadin oon la tegin ay tahay. Waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget support. Budget support ugu horreeyay dadka ugu horreeyay oo bankigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag kusoo shubay ahayn waa dad maxaan ku dhahdaa markii ammaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamka oo dhanna uu noo soo gurmaday, ayagana noo soo gurmaday, si gaara noogu soo gurmado xariya inta dalka gudihiis ka dhisay, askarteena ku tababaray, saraakiisheena qaaday, maxaan ku iraahdaa ciidankeeda inta gudaha ku tababaray, haddana qalabeeyey qalab casri ah weliba siiyey, ayadoo berigaas weliba cuna qabatay inaa saaran dalka qalab lama sii karaa loo dhahay. Saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hogaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yaryarna dalkooda ayay ka yimaadeen, intooda badan dalal kale oo walaala oo aanan saaxiiba oonan inkirin way jiraan.
Heshiiska ay Soomaaliya iyo Turkigu wada galeen ayaa yimid xilli ay xiisade u dhaxayso dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, inkastoo madaxda Soomaalidu ay sheegeen inuusan heshiiskaasi ahayn mid lagula dagaalamayo dal saddexaad.
maalinta axadda ee toddobaadkan waxaa la xusayaa soddon guurada ka soo wareegtay xasuuqii boqolaalka kun ee qof ay ku dhinteen ee ka dhacay dalka Ruwanda. Faransiiska ayaa sheegay in wadamada galbeedku ay arrinkaasi wax ka qaban karayeen, hase yeeshee aanay jirin cid doonaysay in wax ka qabato. Warbixintan ay qortay v o a waxaa inoo soo koobay Ismaaciil Xuseen Farjir.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa aaminsan in Faransiiska iyo xulafadiisa reer galbeedka iyo weliba dalalka Afrika in ay joojin kari lahaayeen xasuuqii Ruwanda ee dhacay sannadkii 1994, balse aanay xilligaasi jirin doonis ku aadan in la joojiyo xasuuqa, kaas oo lagu laayay ilaa 800,000 oo qof oo u badan qowmiyadda Tuutsiga, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan madaxtooyada Faransiisku Khamiistii. Sarkaal u hadlay madaxtooyada Faransiiska oo ka gaabsaday in magiciisa la shaaciyo ayaa sheegay in muuqaal la baahin doono maalinta axadda oo lagu soo beegayo soddon guurada ka soo wareegtay markii uu xasuuqaasi dhacay, ayaa sheegay in Macron uu ku nuuxnuuxsan doono in markii uu bilaabmay xasuuqa ka dhanka ah Tuutsigu in beesha caalamku ay lahayd habka ay ku ogaan karaysay ama ay wax kaga qaban karaysay arrintaasi. Madaxweynaha Faransiiska ayaa aaminsan in beesha caalamku ay xilligaas waayo aragnimo dheer oo taariikhi ah u lahayd xasuuqyadii hore ee caalamka ka dhacay. Macron ayaa ku sheegay muuqaalka la baahin doono in Faransiiska oo tallaabo qaadi karayay iyo weliba saaxiibadiisa reer galbeedka iyo kuwa Afrika in aanay sidaasi samaynin, sida uu sheegay sarkaalka u hadlay madaxtooyada Faransiiska ee ka gaabsaday in magiciisa la sheego. Madaxweyne Macron ayaan ka qaybgeli doonin xafladda ballaadhan ee axadda ka dhici doonta magaalada Kigali ee dalka Ruwanda ee lagu xusi doono soddon guurada ka soo wareegtay markii xasuuqaasi dhacay. Waxaa taas beddelkeeda Faransiiska ku mateli doona wasiirka arrimaha dibadda. Macron ayaa sannadkii 2020 xilli uu safar ku tegay Ruwanda waxa uu qiray doorkii Faransiiska ee xasuuqaasi.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjir oo warbixintaasi inoo soo koobay. Gaashaanbuurta NATO ayaa maalintii shalay u dabaaldegtay sannad guuradii 75-aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay 4 bishii Abriil sannadkii 1949. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalalku bahoobay ururkan ayaa ku kulmay magaalada Brussels ee xarunta NATO. Sannad guuradan ayaa ku soo beegmaysa xilli uu socdo dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, sidoo kalena uu jiro hardan xooggan oo ka dhex taagan dalalka xubnaha ka ururkan iyo wadamo kale oo Shiinuhu ka mid yahay. Haddaba maxay ahayd ujeeddada loo aasaasay gaashaanbuurta NATO? Saameyn noocee ah ayay ammaanka, dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida ku leedahay? Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isbahaysigan waa mid ay ku bahoobeen in ka badan 30 waddan oo ka mid a dowladaha lagu tilmaamo inay dunidan casriga hormoodka ugu yihiin dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo weliba militariga, ayaa sida uu tilmaamaya Maxamed Nuur Kalimow oo ka faallooda siyaasadda caalamku ah mid dhidibada loo taagay kadib markii dunidu ay ka soo baxday dagaalkii labaad ee adduunka.
Dagaalkii labaad ee dunida markuu dhammaaday, dagaalkaas oo ah dagaal aad la isugu qiimay ee labada dhinac ee Sofiyetiga iyo dhinaca kale uu hogaaminayay dowlado badan oo ay ka mid yihiin Ingiriiska iyo Maraykanka, dowlado kale ayaa markuu dhabaaday waxay noqotay in qolo walbaaba ay isbahaysi samaysato. Marka qoladani waxay ahayd 20 waddan oo dagaalkii labaad ee dunida isku koox ahaa ayaa waxay damceen inay sameystaan isbahaysi si ay isaga kaashtaan xagga iyo militariga iyo hantiwadaagan soo firiya iyo ruushka iyo waxaa kaleeto ulajeedka loo aasaasay kamid ahaa in dhaqaalihii ku burburay dagaalka adduunka dib loogu soo kaban lahaa oo loo heli lahaa dhaqaale dib loogu soo dooleeyay dhaqaalihii burburay. Marka waxay go-aansadeen inay isu tagaan, islamarkaana heshiisyada ay sameysteen ay ka mid dhigaan sidii hal dowlad oo kale, oo haddii mid lagu soo duulo kuwa kalena ay yihiin sidii in lagu soo duulay dhabaantood oo kale.
Isbahaysigan oo tir ahaana ay ku soo bilaabeen 12 waddana balse wadamo kale ay ku soo biirayeen ayaa sida uu diiwaangashan waxyaabaha ay wadaagaan ay ka mid yihiin dhinacyada dimuqraadiyadda, xorriyadda shaqsiga, xuquuqda aadamaha iyo weliba ku dhaqanka sharciga. Iyagoo u ballansan inay 9-11 bisha julaay ee sannadkan hogaamiyaashooda ku kulmaan magaalada Washington D C oo ah halkii lagu saxeexay heshiiskii dhidibada loogu taagay. Haddaba maxaa ka mid a waxyaabaha u qabsoomay ee laga xusi karo muddadaasi 75 sannadood ay soo jireen?
Run ahaantii isbahaysigan NATO markii la aasaasay kabacdi waxyaaba badan oo waxaa jiray ay qabsadeen oo si wada jira u qabsadeen sida inay dhaqaalaha kobciyaan oo heshiiskii Mareykanka ay la galeen oo ahaa Marshall Plan oo George Marshall oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda ee markaa dowladda Mareykanka uu qorshahaasi sameeyey oo isagaba loogu magacdaro loo bixiyey Marshall Plan dhaqaalihii Yurub kusoo kabtay oo loo dhisay ciidan tayo leh inuu siiyo hub fara badan oo kuwa markaa waqtiga ugu casirsana si ay uga hortagaan in uu kusoo fido Ruushka oo markaa hantiwadaagana uu aada u xoog badnaa oo la dhihi jiray Soviet Union. Haddii la yiraahdo waqtiyadan xaadirkaana ama waqtiyada dhowdhow ee la xusuusan karo dagaalada ay galeen waxaa kamid a hadda oo ama ay ku difaacayaan Ukraine oo kale oo dabacday inay ka mid noqoto
irdanka dunida ka socda iyo weliba kobaca ay samaynayaan wadamo doora ayaad moodaa inay soo soo tarayaan sannadihii lasoo dhaafay iyadoo isbahaysi lagu magacaabo BRICS ay sannadkii 2009 ku boobeen wadamo tir ahaana badana dhaqaal ahaana soo koraya oo aynu ka tilmaami karno dalalka Shiinaha, Ruushka, Brasil iyo Koonfur Afrika iyo weliba kuwa kale. Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka kuna nool dalka Ingiriiska ayaa qabay inay jiraan caqabado doora oo ay NATO waajahayso oo BRICS uu ka mid yahay.
Runtii wadamada NATO waxaa hor yaalla caqabado dhinacyo badan leh oo muujinaya muuqaal juqraafiyeedka maanta dunida ka jira. Haddana caqabadahaas oo isbaxaya waxaa ka mid a jalayaasha dunida oo runtii laabta kasoo horjeeda Soviet Union barigii hore kasoo jiri jiray, laakiin Soviet-ka bacdi waxaa mid a Rashiyaanka iyo China iyo wadamadan hadda quwadooda inay dib u soo noqonayso oo awoodihii weynaa ay soo noqonayaan. Marka jilayaashaas sida Rasiya iyo China oo ka caqabada ku tahay soo ifbaxar laftirkeeda BRICS oo Brazil iyo Rasiya iyo India iyo China iyo South Africa laftirkeeda waxay muujinaysaa firfircooni inay baloo qabsato uu kusoo dhalanayo quwadda adduunka kusoo dhalanayo Soviet-ka ka bacdi, taas marka NATO inay istraatiijiyadeeda laftirkeeda ku darsatay caqabadaha kusoo fudle. Si lamid a dagaalada dunida ka dhacaya ama woorka Gaza ha noqoto ama ilaa Crimea dagaalkii lagu qabsaday ama Rashiyaanku ay qabsadeen ha noqoto iyo sidoo kaleeto Sabristahan Ukraine ka dagaalamaya, dhammaan meeshaasoo dhan waxay u tahay waa mas-uuliyadda hoos taalla wadamada alliance-ga ah.
Walow ay jiraan caqabadahaasi islamarkaana ay wadamada isbahaysigan hoggaanka u haya ay wadaan dadaal ay wadamo doora ugu soo dalayaan BRICS ayaa sida uu tilmaamaya Maxamed Nuur Qalimow ay xusud mudan tahay inay weli wadamada NATO ay dhaqaalaha dunida hoggaanka u hayaan islamarkaana ay garwadeen ka yihiin hay-adaha dhinaca maaliyadda ee dunida ugu weyn.
Sidaan ognahay dunyada hadda waxaa ka socda dagaal dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ugu xoog weynyahay kan dhaqaalaha oo hadda maanta ay jirto in dhaqaalaha adduunka xooggiisa uu ku jiro gacanta qolada NATO oo Mareykanka horkacayo iyagoo samaysta hay-ado dhaqaale bunuugta adduunyada ugu waaweyn. Dhaqaalaha adduunka waxaad moodaa inay iyagu gacanta ku hayaan, ay maamulayaan World Bank, IMF, waxyaaba meelo badan oo adigu institutions badan oo waxaa jira dhaqaalaha ah oo ay xitaa siyaasad ahaan maaragtay ay adduunyada dowladda ama kooxda ay rabaan inay wax ka qabtaan ay dhaqaalahaasi ay noqdaan furaha ay ku galaan ama ay dowladahaasi ay ku hogaamiyaan.
isbaheysigana 57 jirsade ayaa marka laga yimaado inay dhinaca milatariga bahwadaa ku yihiin. Sidoo kale heshiisa ku ah inay isbarbar taagaan haddii mid ka mid a waddamada xubnaha ka ah weerar lagu soo qaado. Haddaba ma odhan karnaa waa laga gugaaray ujeedooyinkii loo yegleelay isbahaysigan? Waa kan mar kale qariibow.
75 sano ka hor hadafyadii ama ujeedooyinkii loo aasaasayna inta badan waa la gaaray, laakiin maaha weli mid laga sii maarmi doono, waayo adduunka waxaad moodaa hadda un in isbahaysyadu ay sii badanayaan.
Isbahaysigan oo dhidabada loo taagay xilli dunidu ay dagaalkii labaad ee adduunka ka soo baxday islamarkaana dhinacyo badan ay ka liidatay ayaa madaxda hogaamiyaha dowladaha xubnaha ka ay hawada isu mariyeen fariimo muujinaya sida ay ugu riyaaqsan yihiin jiritaanka gaashaanbuurtan iyo weliba sida ay isu barbar taagan yihiin. waxaana ka mid a madaxda ka hadashay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo sida lagu xusay warka soo baxay aqalka cad gaashaanbuurta NATO ku tilmaamay inay tahay isbahaysiga dhinaca ammaanka dunida ugu wanaagsan.
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi noo soo diyaariyey. warbixintaas oo intaas ka faahfaahsanna waxaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeeda galabta halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. haatanna amuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
jimco wanaagsan idinkiinba meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. iiraan ayaa ku hanjabtay inay aar goosan doonto kadib markii duqeyn isniintii la beegsaday dhisme ay leeyihiin iiraan oo ku dhigan safaaradda ay ku leedahay magaalada dimashiqa dalka suuriya ay ku dhinteen 7 qof oo ay ku jiraan 2 jeneraal iyo la taliyayaal kale oo militari. inkastoo aysan mas-uuliyadda sheegan, haddana weerarkan ayaa lagu tuhmayaa inay ka dambeysay israa'iil, sida ay tabisay wakaaladda wararka Reuters. ra-iisul wasaaraha israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa kadib markii ay soo baxday hanjabaadda iiraan sheegay inuu dalkiisu isdifaaci doona. israa'iil ayaa ku dhawaaqday inay hakisay fasaxa dhammaan cutubyada dagaalka maalin kadib markii ay sheegeen inay abaabulayaan ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan cutubyada difaaca hawada. haddaba hanjabaadda iiraan ee ah inay ka jawaabayso weerarka lagu tuhmayo israa'iil ayaa weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada leesta ee dalka britain.
cabdixafid, hanjabaadda iiraan ka imaanayso waa mid la filanayay, sababtoo ah marka dowlad ama weerar toosa loo geysto ama inta badan meelaha kale ay danaheeda ka socdaan sida hadda tan ka dhacday syria oo kale, maxay eheday lagu weeraray diblomaasiyadeeda ay ku dhinteen saraakiil iyo jananno xagga militariga ah, waa wax iska dabiici ah in ay ku hanjabaan in ay ka aargoosan doonaan ciddii ka dambeysay. marka waa suuragal in ay iyadoo adeegsanayso xulafadeeda si dadban oga aarsato ama ay amarto xisbullah inay toos oo gantaalaha dheereeya haysato toos u garaacaan israa'iil ama ma ahe meelaha ay degan yihiin ciidamada Maraykanka sida ciraaq iyo syria oo kale ay duqeeyaan muxuu ahaay xuutiyiinta. waa suuragal laakiin iyadu toos in aynan u abaarin waa wax dhici kara. inkastoo war laga soo xigtay nin kamida sirdoonka israa'iil uu sheegay in la filayo inay si dadban oo iyadu xulafo adeegsanayso u argoosan doonto ama si toos ah, wixii ka dambeeya markaas siday u jawaabtana uu noqon karo inuu dagaalka usii ballaado.
suurtagalnimada inay iiraan ka aargoosato weerarkaas waxay kor u qaaday cabsida laga qabay in dagaalku sii ballaadho. inkasta oo 2 warbixinood oo laga soo xigtay saraakiil iiraan ah ay sheegayaan in tehraan dooran doonto aargoosi taxadar leh iyaga oo iska ilaalin doona in dagaal fido, ra-iisul wasaaraha israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isaga oo ka hadlayay shirkii ammaanka ee golihiisa wasiirada ku eedeeyay iiraan inay in muddo ah si badheer ah iyo si dadbanba iyadoo isticmaalayso kooxo ay taageerto dagaal kula jirta israa'iil, dowladdiisuna ay difaac iyo weerarba isku difaaci doonto. haddii ay sii socoto xiisadan, saameyn intee leeg ayay ku yeelan doonaan xasiloonida guud ahaan gobolka? waa kan mar kale maxamed xasan dable.
isisaalaha ma fiicno, waana arin maraykanka uu naftiisu ka falceliyey oo uu ku sheegay in mar walbaba maraykanka uu garab taagan yahay israa'iil. kolley falcelin baa hadda laga sugahayaa eeraan, kadibna kolley inta kuma joogsan doonto israa'iilna iyaduna way ka jawaabi doontaa. marka wax soo gebagaboobahayo uma eka inta ay xaaladahani taagan yihiin.
sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil ay ka wada hadleen khatarta Iran. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo jimco wanaagsan.
jimco wanaagsan adiguna Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo barnaamijkaasi noo soo jeedinayay soona diyaariyey. dhegeystayaasheedana waxaanu leenahay jimco wanaagsan. waa jimcihii ugu dambeeyey bisha barakaysnayd ee Ramadaan. waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkan jimco kasta dhegeystaan idaacadda subaxnimo qasiidadiina baa maankay ugu dambeysay. ma aha qasiidadii ugu dambeysay bisha Ramadaan, laakiin jimcahan tii ugu dambeysay. waa qaar ka mid a gabdhihii hobolada waa beri. sidaasna baa maanka ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo. waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Ismaaciil Xuseen Farjar oo idin leh intaynu ku kulmi doono idaacadda galabnimo. nabadgelyo.
Ilaahay ba mahadle Maxamed ba sharaf leh.